Sinantolonta bunagun kan ka daminɛ ni Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Eric Sekoucheli ye ale tara degeli karamɔgɔya la Nigeria Sinantolonta Federation ɲɛmayaso fɛ ka kɛ Super Eagles n'o ye Nigeria Sinantolonta forobatɔn tɔgɔ ye o degeli karamɔgɔ ye kunnafoniyaw bina kunu tarata janvier kalo tile wolonfila san 2025 in na hakilina jiginna Eric Sekoucheli bolo bɔra degeli karamɔgɔya baaraw la Mali la san 2024 tɛmɛnen juin kalo la san fila tɛmɛnen kɔ Mali aigle kunna Eric Sekoucheli y'a niyɔrɔ ta ni Mali forobatɔn ye Cannes Côte d'Ivoire 2023 kɛnɛ kan a sen fɛ Mali senbɔra tulon na Côte d'Ivoire jatigi fɛ 8e de finale la Eric Sekoucheli bolo ye Mali la a y'a kunsigi Algérie jamana kan a ye degeli karamɔgɔya kɛ tɔnna min tɔgɔ MC Oran a talen filɛ Nigeria Sinantolonta forobatɔn degeli karamɔgɔya la baaraba kun fɔlɔ bena kɛ min ye Super Eagles u ka se ka kalifiye ka taa Coupe du Monde 2026 kɛnɛ kan olu eliminatɔrɔw tile durunani tile wɔrɔna ɲɔgɔndanw bena tan sɔɔni sɔɔni marisi kalo nata la halisa Sinantolonta bunakun kan farafina kulɔbuw ka ɲɔgɔndanw o fase de groupu minw bɛ ɲina saison 2024 2025 kofɔ u bɛ sɛnsɛnna ka se u labanyɔrɔ ma bari tile wɔɔrɔ la nani tana a tɔ tile fila o tile nani minw tana ligi la klɔbu kelen tan ni wɔɔrɔ cɛma ale y'a ka kart de finali kalifikasiyɔn sɔrɔ o ye al hilal ka bɔ sudan jamana kan tile nani ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ a ka kulu kɔnɔ n'o ye grupu a ye kuru tan b'a bolo a bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɔyɔrɔ filana bɛ MC Alger bolo ni kuru duru ye jɔyɔrɔ sabana bɛ mali forobatɔn jɔkɔlɔsiba jigi jara ka tɔn tanzani yang afrikanisi bolo ni kuru nani ye RD Congo tout puissant Mazembe ale bɛ jɔyɔrɔ nanina ana laban na o kulu kɔnɔna na ni kuru fila ye mali cɛbɔ joliba athletic club ligi la baaraw gwɛlɛyara ale bolo ka da kan ale bɛ jɔyɔrɔ nanina ana laban na a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye ni kuru fila ye tile duruna kɛnɛ kan joliba bena tunisie espérance sportive tunisie bisimila bamako yan sibiri nata min ye coupe de la confédération n'an ko coupe kafu o fase de groupu o kelen do tile nani tana ka ban a tɔ fila groupu b kɔnɔna na n'o ye stade malien de bamako ka kulu ye klɔbu fɔlɔ min kalifiera quart de finale la o ye marok renaissance sportive berkani ye ni kuru tan ni fila ye boko nani sebaya nani jɔyɔrɔ fɔlɔtigi do o kulu kɔnɔ jɔyɔrɔ filana bɛ afrique du sud stellenboshi bolo ni kuru wɔɔrɔ ye stade malien de bamako jɔyɔrɔ sabana kuru nani cede luanda ka bɔ angola jɔyɔrɔ nanina ana laban kuru kelen labɛnnu bɛ senna kosɛbɛ kosɛbɛ stade fan fɛ walasa ana se ka sebaya sɔrɔ cogoya min na afrique du sud stellenboshi ɲɛkɔrɔ sibiri nata afrique du sud jamana kan hakilina jiginna ɲɔgɔnda tagali la yan bamakɔ stade ye se sɔrɔ cilu fila stellenboshi ɲɛkɔrɔ kanankolo o kɔrɔ b'a yira tile duruna ɲɔgɔndanw tɛna nɔgɔya a bena gwɛlɛya fan fila bɛ fɛ ni tile duruna ɲɔgɔndanw kun cɛra klɔbu wɛrɛ u bena u ka kart de finali sɛbɛnw sɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure kalaseli don